Hezký den z pražského studia Christian. Kromě jiných záležitostí se na tuzemské politické scéně v poslední době vede debata o financování sociálních služeb. Jejich poskytovatelé poukazují na nedostatek peněz od státu v souvislosti s potřebou zvyšovat mzdy a pokrýt další narůstající náklady. Situace vyústila před časem ve spor ministryně financí Aleny Schillerové a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové o to, z jakých prostředků by měl stát tuto záležitost hradit. Nakonec došlo mezi oběma rezorty a také zástupci krajů k dohodě. Vláda to bude schvalovat v pondělí. Jak za chvíli uslyšíme, podle asociace poskytovatelů sociálních služeb ale nejde o dostatečné řešení problému. Předcházela tomu také například mimořádná schůze poslanecké sněmovny. Jaká je současná situace v oboru sociálních služeb, co potřebují, jaký je výhled do budoucnosti? Takovým otázkám se budeme věnovat v pořadu Všimli jsme si. Dobrý poslech přeje z pražského studia Proglasu Filip Braindl. Rád bych teď přivítal tři hosty, kteří přišli o těchto otázkách diskutovat. Jsou to ředitel diecézní charity Plzeň Jiří Lodr, dobrý den.
Krásný den.
Ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí David Pospíšil, dobrý den.
Dobrý den.
A vedoucí pracovní skupiny České biskupské konference pro sociální otázky Jindřich Schreier, dobrý den.
Dobrý den.
Ještě předtím, než začneme debatovat, chci pozvat i posluchače páteční premiéry, aby se zapojili do naší diskuze. Své postřehy či otázky na hosty můžete psát e-mailem na adresu živě@proglas.cz, na profil našeho rádia na Facebooku nebo na číslo 775 132 132. To slouží pouze pro SMS zprávy. Opakují kontakty, e-mailová adresa živě@proglas.cz, profil našeho rádia na Facebooku nebo číslo 775 132 132. Na úvod dám slovo Jiřímu Lodrovi. Asociace poskytovatelů sociálních služeb reagovala na tu dohodu zástupců vlády a krajů nesouhlasně, takže ten problém zcela neřeší. Znamená to tedy, že ani vás jako zástupce jedné z organizací poskytujících sociálních služeb, po sociální služby to nalezené řešení neuspokojuje?
Tak hlavně my mluvíme za komplex poskytovatelů služeb a musím říct, že my jsme vlastně očekávali, že vláda dofinancuje 2 miliardy, které byly identifikovány jako procesní problém doplnění finančních prostředků, zejména na navýšení mest a platů, kde se snažíme udržet v systému určitou rovnováhu. A vlastně v současné době teda to dofinancování opravdu fyzicky je o 1 miliardě z těch dvou. A pak 1,5 miliardy jsou individuální projekty Evropské unie, které vlastně mají 30-měsíční plnění nebo 2,5 roku plnění, takže ty budou zasahovat úplně jiným způsobem, než na to by pokryl vlastně už ten deficit, který vzniká u poskytovatelů služeb od ledna letošního roku.
Co ta situace znamená konkrétně pro vaši organizaci?
Tak konkrétně diecézní charita Plzeň, která má vlastně v tom luně X charit, tak momentálně má deficit 19 milionů korun, 7 milionů v Karlovarském kraji a 12 milionů v Plzeňském kraji. A je to zejména teda v tom té oblasti navýšení mest. A to je samozřejmě nepříjemný jako procesní problém, neb tedy máme dva sektory, a to je příspěvkový sektor, příspěvkové organizace a neziskové nebo fyzické osoby. A samozřejmě, že ty jsou odměňovaní jako příspěvkový organizace platem a tam prostě, když se udělá nařízení, tak tam naskočí prostě platová rovnice od ledna. U nás se tak nestalo a v tom samozřejmě o spravedlivém odměňování lidí je to prostě pro nás základní indikátor.
Pane Pospíšile, jak se z vašeho pohledu, z pohledu vaší pozice na Ministerstvu práce a sociálních věcí poslouchají tato slova o tom, že tedy lidé z praxe nepokládají to řešení za uspokojivé?
Tak za Ministerstvo práce a sociálních věcí my to samozřejmě ty problémy u poskytovatelů sociálních služeb vnímáme jako velmi důležité. A jak už tady řekl pan ředitel Lodr, tak vlastně ten deficit, který v tom roce 2019 vzniká, je složen ze tří částí. Jedno je navýšení platů, které vláda schválila od ledna tohoto roku o 7%, potom navýšení takzvaných zvláštních příplatků za směnnost A třetí oblast jsou individuální projekty, to jsou projekty tedy z Evropské unie na služby sociální prevence, které v průběhu tohoto roku končí a vzniká tam tedy nějaký jakoby prostor, kdy tyto služby nejsou z těchto individuálních projektů financovány. Vláda se dohodla na tom, že dofinancuje, což je ta jedna zmíněná miliarda, jak ty zvláštní příplatky, tak to navýšení platů. O tom by měla vláda jednat v pondělí. A potom ministerstvo práce vlastně se snaží vyjít maximálně vstříc krajům v tom, aby mohli začít co nejdříve čerpat finanční prostředky na ty individuální projekty služeb sociální prevence. A proto vnímáme to, že není jakoby potřeba zajistit ještě další miliardu korun ze státního rozpočtu, ale využít ty stávající zdroje Evropské unie, které tady jsou. Na druhou stranu problém je samozřejmě v tom, že některé kraje, které si naplánovaly už před 2 lety individuální projekty, tak oni moc dobře věděli, že v tomto roce budou ty projekty končit. Některé kraje byly chytřejší a naplánovali ten projekt až do konce roku 2019 a ty navazující projekty v roce 2020 tedy kontinuálně poběží. A některé kraje prostě tak neučinili a chtějí po ministerstvu práce, aby toto sanovalo ze státního rozpočtu. Bohužel se pak samozřejmě ty koncoví poskytovatelé sociálních služeb mohou dostat do problému, ale myslím si, že pokud ten kraj dokáže trochu zabrat, zrychlit ty procesy, tak my jsme maximálně jakoby otevření tomu, aby kraje mohly čerpat a pokud mám správné informace od kolegů ze sekce evropských fondů, tak jeden kraj už projekt podal a je schválený, další 3 kraje už jsou v procesu vlastně schvalování.
Jiří Lodr chce reagovat, krátce prosím.
Velmi krátce, pro nás jsou obrovským vyčerpáním individuální projekty Evropské unie. NEP nám rozkládají služby podle různých cílových skupin, takže máme třeba 40% financování z ročních finančních prostředků veřejných plateb a 60% z individuálních projektů. Týká se o specifických služeb, které mají určitou specifickou návaznost a je to určitě velmi omezený segment v jednotlivých krajích. To znamená, ten problém zásadně je v tom, že vláda teprve v prosinci loňského roku rozhodla o navýšení vlastně těch příplatků za směnnost a identifikuje se kolem 600 milionů potřebnost na to dofinancování a to se týká jenom jednoho segmentu a to je těch, kdo jsou odměněn platem. A v tom vidíme veliký procesní problém, protože ministerstvo na začátku samo požadovalo 17 miliard na státním rozpočtu, kdy se udělalo prosincová změna o 600 milionů navíc, tak je to 17,6 miliardy a teď máme 15,6 miliardy. A samozřejmě, že je to nepřekvapivé, neboť neziskový sektor nikdy reaguje na to navýšení mest v okamžiku, kdy peníze má a pak to doplácí různým způsobem. To znamená, je to velmi složitý systém pro nás a nenárokové prostředí finančních prostředků je samozřejmě pro nás trvale stresujícím faktorem.
Zeptám se také Jindřicha Schreiera, jak jste vnímal třeba tu mediálně poměrně sledovanou debatu mezi ministryněmi práce a sociálních věcí a ministryní financí o tom, odkud ty peníze vzít, jak najít prostředky na sociální služby. Konec konců i tuto první část debaty mezi Davidem Pospíšilem a Jiřím Lodrem. O čem to vypovídá, když vlastně není nějak úplně pevně zakotveno, jak má stát prostředky na sociální služby řešit a doplácí na to ve výsledku ta koncová organizace, potažmo uživatel těch samotných služeb?
Myslím si, že z toho asi nemůže mít radost nikdo, tak jak to teď vlastně probíhá. Je to trošku, obrazně řečeno, takové přehazování horkého bramboru, anebo taky to vlastně svědčí o tom, že tato oblast není považována za nějak důležitou, což je škoda, nebo určitě by to tak být nemělo. Na druhou stranu je možné se na to dívat i z toho druhého pohledu, že se tady touto debatou vlastně otevírá ten prostor pro to, aby se o těchto věcech diskutovalo a aby se vlastně vnímalo, že tato oblast je důležitá pro život společnosti, ale taky jednotlivce, a zároveň se vytvářely opravdu stabilní podmínky a dobré podmínky pro to, aby tato oblast mohla dobře fungovat.
Pane Pospíšile, co lze udělat pro to, aby došlo k nějakému systémovému ukotvení té problematiky, nějakého třeba i plánu pro to, když nastane podobná situace té letošní, kdy se třeba zkombinuje ta potřeba zvyšování mest ještě s dalšími rostoucími náklady. Jak to systémově uchopit podle vás?
Tak jde to uchopit několika způsoby. Jedna oblast je nelegislativní, to znamená oblast, kdy se nemusí měnit zákony, a například to srovnání platů a mest, o kterém tady bylo hovořeno, lze upravit takzvanou kolektivní smlouvou vyššího stupně. To znamená, aby ten neziskový sektor nebo ten neveřejný sektor byl odměňován podle stejných tabulek platů, jako jsou odměňováni i zaměstnanci příspěvkových organizací. Ta jednání už otevřela i předchozí ministryně Marksová a nedošlo tady k dohodě mezi odbory a zaměstnavateli. Vím, že se tato debata otevřela ještě znovu v tomto volebním období a taky nedošlo k dohodě. Na druhou stranu, my když jsme, protože tohle to není první dofinancování sociálních služeb, já už jsem jich zažil asi 5 nebo 6, a vždycky, když jsme posílali finanční prostředky na kraje v rámci dofinancování, tak jsme ty finanční prostředky zaúčelovali, aby šly na mzdy i na platy. Tak, aby se dostaly ty finanční prostředky do obou dvou segmentů. Jak jde vidět z toho posledního vývoje platů a mest, tak dochází ke srovnání těchto dvou segmentů. Samozřejmě pořád ten neziskový sektor je zhruba o 2 až 3 tisíce v průměru níže než ten sektor veřejný, ale za těch posledních 5 let se ten rozdíl zmenšil. Pak jsou legislativní opatření. Ty už jsme předkládali i za právě minulé ministryně Marksové, a to je například zřízení mandatorního výdaje na sociální služby. Ten návrh novely zákona o sociálních službách se v tom minulém období dostal de facto do prvního čtení, kde skončil, a dál se už nedostal. Je tedy pravda, že byl až na konci volebního období, ale návrh předložen byl. A teď chceme otevřít vlastně debatu nad další systémovou úpravou, a teď už paní ministryně v pondělí vlastně zveřejnila východiska, měla už sérii několika setkání. A zatím mohu říct, že ta odezva, aspoň v té obecné rovině, na ten náš návrh je pozitivní.
Jiří Lodr a jeho představa jde podobným směrem, jako to, o čem mluvil David Pospíšil?
Tak určitě, my se podílíme velmi aktivně jako poskytovatelé služeb na přípravě reform a komunikujeme o nich. My samozřejmě vidíme v tom, že teda by byli konečně jakoby z nenároku do nároku, protože je to takový paradoxní. My máme registrované služby podle zákona, kde jsou nám přímo uloženy podmínky nutnosti, co musíme splnit, a na druhé straně se pohybujeme v nenárokovém prostředí, které každý rok dělá obrovský prostě výkyvy a dává samozřejmě veliký stresy pro poskytovatel. Ale to hlavní je, že opravdu v předloze dnes se teda opravdu začíná komentovat ta strana mandatorních nároků, nějakých spravedlivých ekonomik, poznání ekonomik, poznání standardů personálních, ale my vidíme pořád, že se ještě málo mluví o jedné věci, že i to bude únavným systémem, a my vnímáme systémy naprosto transparentní, že finanční prostředky v ruce drží občan České republiky nebo občan, který si objednává službu a má takový příspěvek od státu, aby si mohl službu zaplatit. Tudíž by se celý ten segment služeb péče dostal do naprosto jasné transparentnosti roviny. Ten příspěvek na péči teďka vlastně narostl, letošní rok stoupá pro individuální péči, a my samozřejmě budeme stále hledat cestu komunikace o tom, aby příspěvek na péči byl základním vlastně by úhradou pro péčové služby, a vlastně tím by se vlastně dalo velice dobře jak plánovat dopředu, tak vlastně komunikovat o pravidelných zdrojích, což je pro nás úplně zásadní záležitost, protože ta nepravidelnost má obrovský pro nás dopady další.
Zeptám se i Jindřicha Schreiera, jakými principy by se podle vás mělo řídit nějaké systémové řešení? Stotožnil byste se třeba s tím, aby se, řekněme, větší část toho posunula směrem k tomu koncovému uživateli, který by vlastně z toho svého příspěvku od státu si hradil ty služby?
Pokud se na to podíváme z principu křesťanské sociální etiky, tak určitě, že ta podpora vlastně té osobní odpovědnosti a vlastně umenšení té míry přerozdělování anebo nějakových tady těchto systémových kroků určitě by mělo být upozaděno v tomto směru, aby to opravdu šlo tou přímou cestou. A na druhou stranu, ale musí se tady hledat nějaká ta rovnováha, protože všechno má své plusy i mínusy, jak potom i ta samotná praxe ukazuje, ale to, co tady už bych chtěl podtrhnout, co tady už vlastně zaznělo, je, že vlastně ten hlavní problém je ta nejistota, která v této oblasti prostě je, a jak ta oblast finanční, tak potom s tím souvisí ta otázka personální a potom i ta otázka kvality, to všechno je spolu jakoby provázáno a tak dál. Čili kdyby se podařilo skutečně hledat i to řešení v tom systému té určité stability, a je určitě dobře, že ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá tu debatu o tom, aby tady bylo více leté financování a otázka taky těch mandatorních výdajů, a na druhé straně, aby se hledala i ta cesta, aby to skutečně byl ten prostor té osobní odpovědnosti a té přímé pomoci.
Zeptám se také, zda si myslíte, že se za těmito finančními nebo finančními a personálními problémy v sociálních službách skrývá ještě něco dalšího, co tento obor trápí, pane Pospíšile?
Tak výjima tedy toho odměňování, což je samozřejmě jakoby problém, ale nejenom segmentu sociálních služeb, ale třeba ve školství, ve zdravotnictví a v jiných oborech, tak vnímáme to, že společnost postupně stárne a ty náklady na sociální služby a vlastně pomoc potřebným se budou neustále zvyšovat. A vnímáme to, že je potřeba vlastně připravit ten prostor na to, nebo ten systém na to, aby vznikly ještě další dlouhodobé změny, které by mohly prostě ten systém udržet ve stejné kvalitě, ale samozřejmě ve větší kapacitě, která bude potřebná. A samozřejmě tak, aby ty veřejné rozpočty to nějakým způsobem utáhly. Takže my v těch našich východiscích vlastně operujeme i v tom, nebo na tom, že bychom ten systém chtěli na toto připravit, a jeden z těch možných systémů, který funguje i v jiných zemích, například v Německu nebo v Holandsku, je například pojistný systém, což je možnost, jak vlastně tu dlouhodobou péči zajistit. U služeb sociální prevence samozřejmě je potřeba mluvit o jiném systému, ale u těch služeb péče se nám zdá nebo jeví jako nejvhodnější ten pojistný systém, a že by ta úhrada vlastně ze strany státu šla za reálně odvedenou péči, což by bylo vlastně kontinuální financování za to, co se doopravdy tomu člověku poskytlo a co reálně potřebuje.
Asi je přirozené, že i na otázku, která se původně peněz netýkala, tak se bavíme-li se o sociálních službách, zpět k těm penězům nějakým způsobem dostaneme, ale položím tu původní otázku i Jiřímu Lodrovi. Jsou tam podle vás i nějaké další problémy, které se třeba za těmi finančními skrývají, něco dalšího, co bezprostředně s financemi nesouvisí?
Tak samozřejmě ta systémovost je pravdivá. My samozřejmě v té demokratické analýze a zejména v tom, co teďka se překládá i v tom zjišťování, tak vidíme, jakým velikým nárůstem vlastně budeme muset disponovat v té možná lůžkové kapacitě, ale já si myslím, že my pořád máme popelky, o kterých mluvíme, jako jsou na nějaké výspě, a je to domácí péče, zdravotní, ale i ta pečovatelská. Jo. Pořád je tam veliký skrytý potenciál potřebnosti, který nějak nejsme schopni reagovat a jestli nám něco v tom systému chybí, tak je to samozřejmě podpora školství, podpora rozhodnutí lidí, kteří jsou ochotní vlastně do té péče vstupovat z vnitřního rozhodnutí a tam ten nedostatek jako těch personálních zdrojů my cítíme jako poměrně veliké ohrožení, protože ten rozvoj se dá nějak hledat za určitých podmínek, ale ten potenciál získávání toho týmu, to je to, co se potkáváme dnes a denně také.
Stejnou otázku i pro Jindřicha Schreiera, nefinanční trápení sektoru sociálních služeb.
Myslím si, že opravdu je velice důležité právě ta motivace a nakolik moje zkušenost je, když vlastně taky učím studenty sociální práce, tak vidím, že ta motivace tam je rozhodující a důležitá, že ta otázka financí je pro ně až druhořada. Jo, a že to je otázka skutečně toho, že to není nějaké zaměstnání, ale že to ti lidé vnímají jako nějaké povolání a poslání, které je zároveň ale velmi v praxi náročné, jako bych řekl, co se týká těch osobnostních nároků a tak dál. A v tomto směru bych podtrhl jako tu rovinu vzdělávání a nebo i té možnosti jakési, můžeme říct, revitalizace, jo, pro tyto zaměstnance, protože ta práce s člověkem anebo ta péče vůbec je velice náročná, nejenom fyzicky, časově, ale také psychicky. Takže tady tyto všechny oblasti nějakým způsobem zohlednit a s tím může souviset i otázka vůbec vnímání prestiže těchto služeb ve společnosti a to veřejné mínění a taky ta otázka, jak je to třeba teď a určitě je na tomto poli také co prostě dělat a je to vlastně o tom, abychom vnímali jako jeden druhého, vnímali člověka a vnímali jeho potřeby. A to je to, co vlastně taky vnáší tu kvalitu do života společnosti a vůbec života taky jednotlivce.
Věřím, že i k tomu vzdělávání a k té otázce prestiže práce v sociálních službách se dostaneme v průběhu naší debaty. Sledujete ji na rádiu Proglas, vedou ji teolog Jindřich Schreier, ředitel Charity Jiří Lodr a ředitel odboru na Ministerstvu práce a sociálních věcí David Pospíšil. Posluchačům páteční premiéry připomínám, že mohou e-mailem na Facebook nebo SMS zprávou na číslo 775 132 132, buď reagovat na to, co zaznělo, napsat svůj názor k oblasti sociálních služeb, anebo se našich hostů na něco zeptat. A zeptám se teď i já, konkrétně Davida Pospíšila. Dá se nějak vyčíslit, kolik lidí v České republice je vlastně v současnosti příjemcem některé sociální služby? Zahledl jsem číslo 500 000, nevím, nakolik vystihuje celou šíři této oblasti.
Ona, já moc ty údaje o kapacitách nemám rád, protože oni reálně jakoby nezohledňují to, co se v těch sociálních službách děje, zejména u těch terénních služeb. Na druhou stranu z těch našich výkaznických systémů máme číslo 200, zhruba 257 tisíc klientů a to je samozřejmě jakoby velké číslo. Na druhou stranu bychom měli vnímat to, že ta sociální služba není jenom o tom jednom klientovi, kterému je poskytována, ale často i o té širší jakoby rodině, zejména třeba pokud je člověk doma, stará se o svého blízkého, o postižené dítě nebo podobně, tak když tam dochází sociální služba, tak ona sice intervenuje jenom vůči tomu klientovi, ale de facto pomáhá i té širší rodině nebo těm pečujícím osobám. Takže ten záběr sociálních služeb je podle mě daleko širší než jenom ten jednoduchý kapacitní údaj, který jsem vám řekl.
Jindřich Schreier zastupuje pracovní skupinu České biskupské konference pro sociální otázky. Jaké je podle vás místo církve v této oblasti, ať už v tom přímém výkonu sociálních služeb, nebo i v oblasti předávání nějakého know-how? Vy jste zmiňoval křesťanskou sociální nauku, jejíž principy také jistě prostupují tu praxi. Jaké je tedy místo v obou těch rovinách, teoretické i té praktické?
Já bych řekl, velice důležité, protože to vyplývá i z podstaty církve a jejího poslání, to znamená v té oblasti charity a péče pomoci. A to základní je tam ta vnímavost a citlivost pro konkrétního člověka, pro jeho konkrétní potřeby, jeho životního příběhu a tak dál. A také je potřeba jakoby vnímat tyto skutečnosti i v tom daném reálném kontextu. A ten reálný kontext je dnes nějaký, ve kterém se pohybují jak ti poskytovatelé služeb, a to znamená, že to na ně také doléhá, to znamená otázka třeba stresu anebo prostě smyslu jejich práce a tak dál. A tady si myslím, že právě je ten úkol církve, aby ukazovala ten přesažný horizont v tom směru, že i když v té sociálních službách nebo v té sociální práci se člověk může setkávat často s nezdary nebo s tou otázkou, tak dávám do toho všechno a ty výsledky nejsou nějak jako markantní, tak vlastně i ta pozice jako křesťanství je v tom, že ukazuje, že to smysl má, že to má svoji logiku, a i když člověk nevidí ty bezprostřední jakoby výsledky a nakolik jsem schopen reflektovat tu praxi, tak toto je pro ty lidi často nejzásadnější a nejdůležitější, objevovat tento smysl.
A myslíte, že by církev mohla být třeba ambicioznější v tom smyslu promlouvání do veřejné debaty, třeba i z té teoretické roviny, připomínáním nějakých principů a podobně?
To taky, ale neviděl bych to jako to nejdůležitější. To nejdůležitější je i to samotná praxe a to svědectví v tom, že lidé, kteří třeba mají tu možnost a využívají služeb, které nabízí třeba církev, tak vidí tu úroveň té služby anebo té kvality, a to je to nejdůležitější, to nejpodstatnější, ale samozřejmě to nevylučuje ani to prostě vstupovat do těchto debat a vnášet tam tady tyto principy.
Zeptám se také Jiřího Lodra, jak vy vnímáte pozici církve, zejména asi v té praxi, pomoci lidem potřebným?
Tak já musím říct, že diecézní charita Plzeň má 500 zaměstnanců a 200 lidí na dohody, 700 lidí v týmu, a musím říct, že mě to naplňuje obrovskou vděčností, protože my řešíme jako na okraji bolesti a spravedlivé mzdy, ale řešíme především podporu, vnitřní podporu týmů konkrétních lidí, aby mohli vykonat tu každodenní práci, a tam v tom je poměrně velmi silná právě ta podpora z toho vnitřního zdroje církve v tom doprovázení a v těch individuálních rozhovorech pro zaměstnance, ale i pro naše klienty, a je to cosi, co nám říká jakoby v té vnitřní eticko-morální hledající rovině, buďme opravdu upřímní v tom vztahu, co vydáváme jako na povrch a co sloužíme uvnitř. Musím říct, že my samozřejmě vstupujeme, tak David Pospíšil zmínil taky, do rodinného prostředí, a my si musíme uvědomit, že jinak se nám chová prostě město, jinak se nám chovají třeba vesnické obydlí, ale ty mají velmi fenomenální vlastně problém. Bohužel naše společnost se zajímá někdy o problém, až když ho potřebuje řešit. V tom je poměrně pro nás dost někdy složitá situace, neb vlastně stále vlastně vstupujeme do toho širšího řešení, jak vlastně lidem nabídnout kvalitní život a jak ho doprovodit kvalitní službou, a k tomu potřebujeme právě ten kvalitní tým lidí, který dokážou vydat určitý svědectví ze sebe. A tam to naše, ten náš úkol je poměrně značný.
Zeptám se Davida Pospíšila, jak důležitým partnerem pro stát jsou třeba právě církevní organizace v oboru sociálních služeb, nejen z hlediska toho samotného výkonu těch služeb, ale právě i třeba možná určité nadstavby, která tam zatím je, o které teď mluvil Jiří Lodr.
Myslím, že to je ten přínos církevních organizací je jakoby nespochybnitelný. Nejenom samozřejmě v té samotné práci, ale i právě v tom duchovnu nebo spiritualitě, kterou mohou tyto organizace rodinám nebo těm koncovým klientům poskytnout. Takže v tomhletom ohledu je to velmi důležitý partner pro nás, jakoby pro stát. A samozřejmě zejména třeba ta otázka duchovna v oblasti třeba umírání a jiných podobných krizových situací, ta církevní organizace může jakoby velmi, velmi pomoct, a my budeme zrovna otvírat i v rámci té připravované novely zákona o sociálních službách opět činnosti, které se z těch sociálních služeb trochu vytratily, a to je právě to duchovní doprovázení, které prostě ten člověk nebo ta rodina, zejména na tom sklonku života nebo v nějaké velmi složité a tíživé situaci, potřebuje také.
Mm-hmm. Zeptám se ještě, zda je podle vás ten současný stav těch různých typů poskytovatelů z krajských, církevních, jiných neziskových organizací vyvážený, nebo je tam pocit nějakého třeba nerovnoměrného postavení, které je k řešení z vašeho pohledu?
Tak nemyslím si, že by to bylo vyloženě nerovnoměrné postavení, protože z hlediska ministerstva nebo státu k těmto organizacím přistupujeme stejně. Jsou to naši důležití partneři, ale to, v čem se samozřejmě ty názory, zejména třeba na tu oblast sociální služeb, rozcházejí, je jako vidět ten rozdíl mezi například těmi veřejnými organizacemi, tedy příspěvkovými organizacemi krajů nebo obcí, a těmi církevními organizacemi, protože každá ta sociální služba nebo ten poskytovatel má výjima toho obecného poslání sociálních služeb ještě nějaké další. A tady se prostě ty subjekty často třeba neshodnou a to samozřejmě potom vytváří pak problém, když se chce dělat nějaká třeba systémovější změna.
Jiří Lodr a jeho pohled na postavení jednotlivých poskytovatelů.
Se trošku vrací ve zpátky od toho přímějšího tématu k tomu ráciu problému. Víte, my jsme dlouho jako poskytovatelé blokovali přenos kompetencí na kraje ze státu. A to z jednoho prostého důvodu, že náš stát prostě má historicky příspěvkové organizace od státu počínaje po kraje, po obce a všude v tom vstupuje obrovské množství kompetencí lidí samospráv, které se nám mění po 4 letech, mění se některé aktivity, mění se nasměrování a vlastně my potřebujeme všude v tom segmentu nenárokově dofinancovat služby. To je prostě veliká komplikace, protože i ze změnou samospráv se vlastně mění mnohdy i priorizace některých pohledů na věc a teď třeba v tom návrhu zákona nebo změny zákona se vlastně navrhuje třeba povinný kofinancování ze strany samospráv na 10 a 5% hranice pro obce, 10% pro kraje, ale jak to udělat v samosprávné oblasti je nesmírně složitá záležitost. Už jenom tím, že dneska máme de facto jeden zákon o sociálních službách ve 14 mutacích, ve 14 provedeních, je pro poskytovatel velice složitý systém, neb tedy zrovna třeba diecézní charita, která pracuje ve 2 krajích, ale jsou diecéze charity, které pracují ve 4 krajích. A když máte potom 4 vlastně různý přístupy jakoby k jedné věci, a to je jedna povinnost registrované služby, tak se dostáváme prostě do velmi komplikovaných vztahů.
Teď přišel dotaz, který by naopak mohl být a možná nemusel být pro vás, pro Jiřího Lodra, jednoduchý k zodpovězení. Charita je krásná služba, ale proč mají sociální pracovníci zde pracující tak malé platy? Charita dosahuje na mnohé dotace a není jich málo. Proč nejsou pracovníci více ohodnoceni? To píše posluchačka. Prosím o krátké vyjádření.
Tak není to nečastý dotaz. Je tam ta vnitřní pocitová aktivita. Já můžu ujistit, že všechny finanční zdroje, ale nejen ty, které obdržíme od veřejných korporací, ale i naší vlastní aktivitou, ať je to tříkrálová sbírka, co to dary, všechny finanční prostředky plynou vlastně na jeden hlavní účel, a to je zaplacení vlastně provozních nákladů, kde vlastně mzdy hrají 60% podíl a odvody k tomu. To znamená, že skutečně naším cílem je nejen se o lidi starat dobře vnitřku, ale také zaplatit. Že se to úplně nepovede, to je mnoho různic, už jenom třeba tím, že před 3 rokama se začínali srovnávat jakoby poměry mezi platama a mzdama pohledovým způsobem, tak se vlastně nebyla schopna udělat bilance, kde momentálně stojí ta rovina individuálně prostě i v těch krajích platů a mest a udělat nějaký jakoby jeden východ, srovnat a pak zvedat o těch 7% nebo o těch 5% nebo o ty procenta, který byly. Takže v tom pořád máme tu různici a David Pospíšil někde říkal asi 3000, ale to je zase od segmentu, služba od služby, kde ty rozdíly jsou třeba markantnější. A to samozřejmě dělá tlak v tom místě, když je tam několik poskytovatelů, prostě různých typů poskytovatelů, tak to dělá tento tlak a ty představy se potom někdy liší.
Děkuji, pokračujeme v naší debatě v pražském studiu. Jsou ředitel odboru na Ministerstvu práce a sociálních věcí David Pospíšil, ředitel diecézní charity Plzeň Jiří Lodr a vedoucí pracovní skupiny České biskupské konference pro sociální otázky Jindřich Schreier. Za okamžik se dostaneme k tomu, co už tady v krátkosti zaznělo, jaké je společenské povědomí o sociálních službách, jakou prestiž má práce v tomto oboru a tak dále. Teď bych se jenom v krátkosti dotkl ještě jedné věci, o které jsme už také částečně mluvili, jak rozumně vyvážit požadavek na odbornost toho pracovníka, který se stará o sociální služby, s nějakou osobní angažovaností. Zeptal bych se možná Jindřicha Schreiera, jaké je to rozumné místo, protože asi se shodneme na tom, že práce v sociálních službách je záležitost odborná, mající nároky jak na vzdělání, tak i na nějaké hodnoty a vůbec postavení toho člověka. Jak tedy vyvážit ten osobní postoj s nějakým odborným zázemím?
Já bych řekl, že ta první věc, která je důležitá, je, že vnímat, že tyto skutečnosti nelze od sebe dost dobře oddělit. A to znamená, že jsou to dvě nohy, na kterých je také ta stabilita, to znamená, a to je to i to otázka vzdělávání pro tuto oblast, jo, že někde se může zdůrazňovat ta profesionalita a ta lidskost jakoby se moc neřeší, nebo se to bere, že to nějak ti lidé budou řešit sami. Na druhé straně třeba může být zdůrazňována právě ta lidskost a ten osobnostní rozměr, ale může zase pokulhávat ta profesionalita. Ten ideál samozřejmě je, aby tady ta byla ta vyváženost těch obou dvou složek. A to je ta otázka nějaké té investice, můžeme říct, do toho vzdělávání nebo přípravy těch pracovníků, poskytovatelů nebo těch pracovníků v sociálních službách. To je, bych řekl, tato důležitá věc, ale potom zase, když se člověk na to podívá z pohledu praxe, z praxe, tak třeba i to se týká nějaké té personální nabídky nebo těch možností, že ta realita je často taková, že to není nikdy úplně ideální a je tam třeba pokulhává jedna nebo druhá stránka a to na druhou stranu vyvolává tu potřebu a de facto i nutnost, že vlastně ten pracovník v sociálních službách vlastně potřebuje se trvale dovzdělávat. To znamená, že potřebuje prohlubovat obě dvě složky a z tohoto ohledu taky si myslím, že je otevřený prostor o tom bavit se, nakolik tento prostor je vyplněn a nakolik vlastně třeba potom i v rámci těch samotných organizací je ten prostor pro to, aby se tyto dvě složky zohledňovaly a prohlubovaly. Nejenom na té úrovni, můžeme říct celostátní.
Co si o tomto myslí David Pospíšil? Nakolik je podle vás důležité tu kvalifikaci odbornou ještě kombinovat nebo doplňovat něčím dalším, nějakou osobní angažovaností?
Já si myslím, že nebo souhlasím tady s tím, co bylo řečeno, protože nelze oddělit tu kvalifikaci od toho osobního nasazení. Můžeme mít samozřejmě pracovníky, kteří jsou velmi dobře kvalifikovaní, ale neumí se lidsky chovat, vcítit se do potřeb toho klienta a zase naopak. Na druhou stranu, ze strany státu to vnímáme tak, že ten pracovník vlastně přichází za tím klientem do jeho nějakého osobního života, dostává se často do velmi jakoby složitých situací, které musí řešit a k tomu ta kvalifikace potřebná určitě je. Já můžu to vnímat i z té vlastní praxe, kdy jsem dlouhou dobu pracoval jako sociální pracovník v azylovém domě a dostával jsem se do velmi jakoby komplikovaných situací a to samotné moje jakoby osobní nasazení nebo to poslání by mi v té práci moc nepomohlo. Takže musí tam být oboje dvě složky a určitě třeba cesta jakoby není vhodná cesta jakoby cíleně jako snižovat ty kvalifikační požadavky. To si myslím, že zejména u sociálních pracovníků není jakoby ta správná cesta.
Je otázka, zda pak tomu požadavku být kvalifikovaný, být i nějak osobně angažovaný, jde naproti i ta společenská prestiž, o které už zaznělo, že asi není úplně taková, jaká by měla být vůči oboru vykonávajícímu tak důležitou práci. Zeptám se na pohled Jiřího Lodra z praxe, od vašich pracovníků, jaká je zkušenost třeba z motivace, kdy někdo přijímá tento typ práce, jde do tohoto oboru?
Já už jsem naznačil, že někdy si říkám, že Duch Svatý vybírá lidi za nás. Přichází lidi skutečně jakoby právě možná v tom, že to není úplně někdy prestižně chápáno, tak já tam vidím ty vnitřní velký silný rozhodnutí lidí. A to, co je důležitý, tak my vlastně máme povinné samozřejmě vzdělávání, což je jedna věc. Každoročně vlastně plánujeme individuální rozvoj těch lidí podle toho, jak se cítí nebo necítí. Každoročně vyhodnocujeme tu potřebu v tom vzdělávání individuálních lidí v tom našich službách. A já mám obrovskou radost, že tam neustále jakoby ten drive na to zajistit si to individuální vzdělávání a pojmenovat i ty deficity toho jednotlivého člověka jsou docela patrné. Co je velikým problémem třeba je, že my jsme měli kdysi v Plzni takovou jednu krásnou vysokou školu, která nám vzdělávala sociální pracovníky, pak najednou byl střih režie, akreditace skončily a v tom vidím veliký problém, jak získávat vlastně odborný pracovní síly, protože v okamžiku, kdy jsme tam měli vysokou školu, která se zabývala bakalářem a magistrem sociálních věcí, tak my jsme byli obrovský edukátoři prostoru, než jsme přijímali ty mladý elevy z vysokých škol a vlastně viděli jsme, jak se vytvářejí motivačně ve svých osobnostech a vždycky jsme ještě hleděli na osobní rozhodnutí profilu člověka, jestli víc inklinuje do péčovej služeb nebo do preventivních služeb nebo do poradenství a v tom si myslím, že to bylo takový to vždycky štěstí, že ten člověk se tam mohl profilovat v něčem, kam nějakým způsobem odbornýma praxema zaměřenýma vstupuje. Takže my jsme udělali velký krok k tomu, aby jsme udělali odborný stážový pracoviště pro vysoké školy, aby tam ten prostor byl a s radostí se začíná obnovat třeba v Plzni tento obor, neb hodně je to o slečnách a slečny, že jdou studovat do Prahy nebo do Hradce v současné době nebo do Budějovic, tak se tam taky třeba nějak tablujou jiným způsobem a už se nám třeba do té naší lokality nevrací. A v tom vidíme veliký problém, že my najednou, když jsme neměli pro někoho práci a on už se dostal do jiných oborů činnosti, tak už těžko z těch jiných oborů činnosti my ty odborníky dostáváme zpátky. A tak je to takovej jakoby neustálej jako radostné hledání cesty.
Jak si vysvětlit právě tu nižší prestiž oboru? Napadá mě třeba, nemůže zatím být určitá neznalost, že vlastně jednotlivec toho o sociálních službách ví poměrně málo a třeba ani ze své vlastní praxe nezná osobně tu péči o blízkého příbuzného, právě protože ji předává někam k profesionálům, kteří se postarají.
Já si myslím, že určitě ta osobní zkušenost hraje důležitou roli. Že pokud člověk zažije ve své vlastní rodině doprovázení třeba starého člověka v těch posledních fázích života, tak ví, co to vlastně všechno obnáší a v tomto směru také je schopen docenit tu hodnotu a význam těch sociálních služeb. Člověk, který tuto zkušenost nemá nebo prostě v tom jenom okrajově, tak pro něho to nehraje významnou roli nebo není to pro něho důležité. A tím způsobem to taky souvisí, si myslím, i s tou celkovou mentalitou ve společnosti, že ta preference je někde jinde. Jo, že prostě preference na výkon, na to, aby člověk prostě byl in a tak dále. Toto jsou nějak jakoby okrajové záležitosti. Nebo je to něco, co, s čím si člověk ani neví jakoby rady a tak prostě se na to dívá s nějakým respektem nebo si říká, mně se to netýká. Že? A tak dále. Ale neuvědomuje si, že může z různých životních okolností může nastat situace, že se o to bude týkat velmi bytostně. Takže na jedné straně je to ta zkušenost, která vlastně může posilovat to vědomí o té důležitosti a významu těch sociálních služeb. A na druhou stranu si myslím, že je také asi důležité i nějak třeba v rámci mediální výchovy, když to třeba takto řeknu, o tom tyto věci skutečnosti jakoby připomínat a tak dál. Protože přirozeně tyto otázky v člověku jsou někde uložené, jako třeba řeknu někde ve spod, a je dobré vlastně pomáhat člověku toto rozkrývat a objevovat.
David Pospíšil chtěl reagovat.
Já bych chtěl jenom zmínit vlastně s tou prestiží tři základní jakoby roviny. Jedna rovina je vlastně změna toho celospolečenského vnímání, kdy doopravdy není moc in starat se o druhé a více spíš vydělávat sám na sebe, orientovat se na ten svůj vlastní jakoby výkon. A to je taková jako obecná jako změna v té společnosti, která prostě nastala. A ten komunitní život prostě je u nás jakoby velmi, velmi omezený a podobně. Potom druhá rovina ve vztahu k tomu vzdělávání, tam bohužel třeba vysoké školy a tam, jak je nastaven systém financování vysokých škol, tak například obor sociální práce je de facto nejhůře financován ze všech oborů. Takže to je i jako priorita třeba toho školství, jestli spíš budeme podporovat, a teď se nechci nikoho dotknout, archeologii nebo matematiky, anebo jestli budeme spíš víc podporovat pomáhající profese. A pak třetí rovina, to, co se třeba ministerstvo teď snaží zvýšit prestiž sociálních pracovníků, je například oceňování, veřejné oceňování sociální práce. My teď jsme udělali druhý ročník vlastně celorepublikové jakoby soutěže o nejlepšího sociálního pracovníka, ať už v sociálních službách, ve veřejné správě a podobně. Začátky byly těžké, teď v tom druhém ročníku jsme měli asi přes 200 nebo 300 přihlášek. Teď se můžete do té soutěže zapojit a nominovat vlastně svoje zaměstnance nebo kolegy. Předpokládáme, že ten třetí ročník, který je vždycky v den Mezinárodní den sociální práce, už těch nominací bude daleko více, ale myslím si, že i to obecné gesto ze strany státu ocenit sociální pracovníky veřejně, poděkovat jim za jejich dlouholetou práci nebo osobní nasazení je taky jedno z těch gest, který by ten stát měl i nadále dělat.
A tím se tedy vyjadřuje to, že nepomáhá instituce, ale pomáhá konkrétní člověk konkrétnímu člověku. Já právě, nakolik si sám mohu interpretovat zákony tvořené v tomto oboru z poslední doby, tak se mi trochu zdá, že se to ubírá tím směrem se snahou vlastně vytvořit podmínky pro třeba aktivní rodinu, která chce tu záležitost svého blízkého člověka řešit sama a hledá tedy odborný servis, ale zároveň to chce mít nějakým způsobem ve vlastních rukou. Je tohle podle vás cesta, jakou jít?
Určitě. Jako podpora pečujících osob je jakoby jedna ze stěžejních k tomu, aby stát podporoval lidi nebo rodiny, aby zůstávali se svými blízkými doma a umožnil jim vlastně kvalitní péči a i možnost odlehčení. Takže to je zrovna třeba jedna z oblastí, na kterou se také v té připravované novele zaměřujeme, vlastně zacílit sociální služby i na pečující osoby, pomoci jim naučit, jak třeba pečovat, protože ono to není zrovna jednoduché polohovat, když ze dne na den váš blízký prostě upoutá na lůžko, vy odcházíte ze zaměstnání starat se o toho svého blízkého, tak nevíte, jakým způsobem se o něj máte starat. Nikdo vám s tím nepomůže. A proto chceme vlastně podpořit i sociální služby v tom, aby mohly vlastně poskytovat pomoc a podporu pečujícím osobám. A to si myslím, že je jako základní úloha i ze strany státu pomoc udržet lidi co nejdéle doma. A že přeci jenom řekněme si všichni upřímně, když bychom třeba umírali nebo se dostali do těžké situace, tak bychom chtěli asi umírat mezi svými blízkými doma.
Tohle je asi i téma, které se řeší v řadě křesťanských rodin. Někdy se třeba může někdo i cítit provinile, protože proč se o tu starou maminku nestará sám o tu babičku s Alzheimerem a tak podobně. Já se zeptám Jindřicha Schreiera, co se v obecné rovině dá o tomto říct, jak vlastně tu zátěž spravedlivě rozložit, tak aby člověk se zcela neodřízl od toho svého blízkého člověka, ale zároveň, aby se ani neodřízl od těch možností, které se nabízejí od profesionálních služeb.
Já bych řekl to, že skutečně třeba i v tom křesťanském prostředí může být tato představa, že vlastně ta nejbližší rodina by se měla v každém případě postarat o toho svého blízkého doma, ale řekl bych, že to není dobrý postoj, protože skutečně ty situace jsou velice individuální a někdy i při velké nebo dobré vůli to skutečně nejde, že ti blízci nejsou schopni se postarat o toho svého blízkého jednak z různých důvodů, časových, zdravotních a tak dál. Takže ta variabilita by tady měla být a pokud je využívána, tak to není nic proti ničemu. To bych řekl, že je velice důležité jako třeba do toho, zvláště do toho křesťanského prostředí, jakoby říct, že, a to je to, co jsme se bavili i předtím, jo, že třeba i ta blízká rodina nebo ti blízcí jsou schopni nabídnout jako ten blízký vztah, ale nejsou schopni zvládnout třeba to, co se vyžaduje z té pozice profesionality a té péče a tak dál. A na druhou stranu je tady samozřejmě taky velký i faktor výchovný, co se týká jakoby vztahu třeba, nebo že ti děti vidí, jak se rodiče třeba chovají ke svým rodičům a tak dál. Takže to jsou všechno aspekty, které vstupují do hry, ale určitě bych neřekl, že na to může být nějaký jeden mustr, jak by to prostě mělo být. Je to skutečně ryze individuální a každý to musí zvažovat i z toho ohledu, že ta péče musí být v té úrovni, nebo musí ti lidé zvažovat to, nakolik jsou schopní se postarat o toho třeba svého blízkého a mají taky zodpovědnost za sebe, za svoji rodinu a nemůže to být tak, že vlastně to zrujnuje je a rozbije to třeba jejich rodinu. Takže těch aspektů je tam celá řada.
Jiří Lodr chce navázat.
Zaprvé ještě se jenom trošičku sem vrátím k té prestiži. Já si myslím, že určitý mediální obraz taky dělá mediální prostor, jak je zvěstuje informace ohledně třeba sociální služeb, ohledně třeba případů právě péče a těch dalších aktivit. Je to taky zároveň návaznost na to, jak máme otevřené dneska bytové podmínky mezigeneračních soužití, což je také mnohdy velmi složité, pokud seniori jsou stejně daleko v domečku na vesnici a mladí žijí 50-60 kilometrů. Je to poměrně složitá věc, ale já vycházím z toho, že já sám jsem měl tu milost s mojí rodinou, že jsme doprovodili rodiče mé manželky s rodinou uprostřed a otec měl sklerózu multiplex a bez pohybu jakéhokoliv rukou končetin dolních i horních ležel 9 let a moje matka, teda potom manželky, vlastně 5 let doma v nepovědomém stádiu a viděl jsem, co to s tou rodinou dělá a jak je to pozitivní a jak je to náročný. A chci jenom říct, že my nemáme dotažený to základní. My jsme teďka navýšili individuální příspěvek příspěvku na péči, což je pravda. Ale ta osoba, která odchází ze svého zaměstnání a pečuje o tu osobu blízkou, tak najednou se stává jakoby nutností živit nějaké náklady v rodině. A tam je právě ten problém, že kdyby bylo totiž státem ohodnoceno, že člověk, který je pečující osobou, má nějaký státní garantovaný příjem a příspěvek na péči slouží na kofinancování prostoru rozhodnutí se doma sloužit, aby si bylo schopnost skutečně objednat i služby, které podporují vlastně tu možnost toho člověka, aby nevyhořel v systémech u lidí s Alzheimerem, aby v těžké situaci, když jsme měli těžký ležáky doma, bylo to nesmírně složitá situace a v tu chvíli to rozhodnutí je strašně složitý, protože vlastně ten příspěvek od státu najednou jaksi tam řeší příjem těch dvou, kdy ten druhý, který už vlastně žádný, mluvím teďka o lidech, kteří nejsou v produktivním věku, jo, takže tam ten problém je poměrně velice značný a asi to ještě na řešení všechno.
Čas naší debaty jsme poměrně rychle vyčerpali. Děkuji za to přítomným hostům, diskutujícím Jiřímu Lodrovi, Davidu Pospíšilovi a Jindřichu Šrajerovi. Už jsme opravdu v závěru, proto poprosím každého z vás na odpověď na otázku, čím by se mělo řídit uvažování o budoucnosti sociálních služeb, protože jsou zde určité demografické trendy, které naznačují, že se třeba zvýší poměrně výrazně zastoupení seniorů v naší populaci. Jak tedy uchopit nějakou budoucí vizi, na co ji orientovat, pane Pospíšile?
Tak já jsem to zmínil už v tom začátku, že určitě je potřeba otevřít debatu nad tím dlouhodobým systémem, například to pojištění. Určitě je potřeba otevřít i debatu, a bylo to tady zmíněno, k příspěvku na péči. Určitě je potřeba otevřít i debatu té finanční nebo jiné finanční podpory pečujících osob. Taky by bylo vhodné, aby i třeba ministerstvo financí se jakoby více akcentovalo nebo více akceptovalo to, že je potřeba i více investic do sociálních služeb. A to je určitě jako důležité hledisko.
Poprosím i Jindřicha Schreiera, vize, čím by se měla řídit v tomto oboru.
Když to řeknu velice stručně a jednoduše, aby se nám nestratil se zřetele člověk a zvláště ten nejzranitelnější nebo nejslabší. A druhá věc, aby skutečně se hledaly ty podmínky pro to, aby ta služba mohla být kvalitní, komplexní. A v tomto směru si myslím, že je důležité, aby tady byla i ta jistota, ta určitá stabilita, jak finanční a potom se odvíjící ta stabilita personální.
Děkuji, a stejná otázka pro Jiřího Lodra.
Tak já si jako člověk z praxe opravdu moc přeju, aby si všichni více naslouchali, aby tam nebyl právě ta kontralizitelika, jakoby prožíváme, že jakoby neoprávněně bojujeme za mzdy nebo za finanční prostředky. Když dojde ke konsenzu, k většímu naslouchání a pochopení situace, zájemně na trendy, které jsou před námi, tak bude všem dobře, a já věřím, já jsem optimista a člověk, který se živí nadějí vnitřní, takže já věřím v tu naději a v ten dobrý potenciál, který do toho musíme všichni vložit pro dobro každého člověka u nás.
Děkuji, naše debatní setkání zaměřené na problematiku sociálních služeb končí. Děkuji svým hostům, kteří otevřeli řadu aspektů a jistě jenom malou část, o kterých lze v souvislosti se sociálními službami diskutovat. Byl to David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí. Děkuji za účast v debatě. Nashledanou.
Děkuji a nashledanou.
Dále Jindřich Schreier, vedoucí pracovní skupiny České biskupské konference pro sociální otázky. Nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
A ředitel diecézní Charity Plzeň Jiří Lodr, děkuji i vám, nashledanou.
Děkuji a přeju krásný den všem.
Z pražského studia se spolu s kolegou Štěpánem Havlíčkem, který měl na starosti zvuk, loučí Filip Braindl. Naslyšenou a hezké dny.